SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
At kasama natin ngayon ang Pangulo ng Pilipinas, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na narito ngayon sa Melbourne, Australia para sa ASEAN-Australia Summit. Magandang araw po, President.
Magandang araw sa iyo, TJ, at sa lahat ng mga nanonood. Magandang hapon.
Naalala ko po, kayo po ay nakapanayam ko noong May 2022, noong una pong pumunta kayo dito sa Melbourne para po bago kayo mag-assume ng office noon. At marami pong mga kababayan natin na lumalapit sa inyo at marami rin pong mga nagpunta dun sa inyong lugar, dun sa inyong pinatutuloyan na nakaabang. Meron po ba kayong mga nakuha ng mga concern nila habang nandito kayo at yun po ba'y na-address ninyo ngayon bumalik po kayo dito ng Melbourne?
Yung accounting pag-uusap namin, dahil siyempre nasa andun lang kami sa sidewalk at nakikipagkwento, nagpapapicture. Pero may konti kaming usapan naman at ang kanilang inaalala ang mga kung kumusta na sa atin. At mukha namang maganda ang kalagayan nila dito. Meron karamihan sa kanila, maganda naman ang pwesto. At yun ang sinasabi nila, paano ang gagawin natin dahil nahihirapan tayo, nag-pandemic. May matulungan ka ba? Kasi may kamag-anak ako na teacher, halimbawa. Mayroon mga isang nagbanggit na tatlo yung kamag-anak ko na teacher, sana tulungan mo. So, typical Filipino, talagang iniisip nila, hindi sarili nila, iniisip nila yung kanilang mga pamilya back home. But the general consensus nga, parang pagka nakakausap ko yung mga nakuha kong sa counting kwentuhan namin, mukhang happy ang Pilipino dito at tanggap na tanggap ang Pinoy ng mga Australian at maganda naman ang hanap buhay. At siguro may advantage din kasi hindi sila ganong kalayo sa Pilipinas.
8 hours,
medyo mabuti-buti na yun kaysa sa mga US, Europe na napakalayo. So, generally speaking, pero kami, patuloy naman kami naman talagang nag-aalaga. Pinapatibay namin ang alaga para sa mga OFWs. In every sense, at kaya meron nga tayong bago ngayon na Department of Migrant Workers, which is the newest department ng gobyerno sa atin. And talagang para tutukan ang ating mga migrant workers. Dahil alam naman natin napakalaki ng contribution nila. At ngayon, ang nararamdaman ko ay hindi lamang ang contribution niya, mga remittance. Usually, yun lang ang pinag-uusapan. Baka mas mahalaga pa ang naging reputasyon ng Pilipino na as a worker. Dahil gustong-gusto ng mga tao ang Pilipino dahil napakasipag, napakabait. Sinasabi nila, wala na sa trabaho nila. Pero gagawin pa rin nila. At saka matulungin kung sino nangangailangan ng tulong, Pilipino man o hindi, tutulungan nila. And that reputation has really helped us. Kasi pagka nakakausap ko yung mga leader, hindi ko na kailangan ipaliwanag na magaling ang Pilipino. Alam na nila. At sila pang nauuna. Kailangan namin magpadala pa kayo ng Filipino workers dun sa amin. Dahil ang record nila dun sa amin ay napakaganda. Kaya kailangan natin pasalamatan ng ating OFWs dito sa Australia, sa lahat ng buong mundo. Dahil pinaganda nila talaga ang pangalan ng Pilipinas at ang reputasyon ng Pilipinas ay napakaganda, lalo na pagkatapos ng pandemic dahil sa dami ng ginawa ng ating mga health workers, mga nurse, mga ibang doktor, yung mga medtech natin na tumulong talaga nung panahon ng pandemic. At mula noon, wala akong makausap na kahit sinong leader na na magsasabi na hindi sinasabi sa akin na padala mo pa kami ng worker, padala mo pa kami ng workers.
Maganda pong reputasyon. So,
magandang reputasyon. At sila talagang hindi namin ginawa sa Pilipinas yan. Nangyari yan dahil sa kanilang ganyang magandang performance sa trabaho nila at sa pagpapakikisama nila sa mga local. Parang naman dito sa Australia, magkasundo ang Pinoy at saka ay Australiano. At saka sa kasaysayan ng Pilipino at saka ng Pilipinas at saka ng Australia, hindi naman talaga tayo nagka-problema. We've always had a good relationship at every level, sa gobyerno, sa negosyo, sa tao. Kaya parang yung kultura natin nagbabagay sa isa't isa.
Maganda po yung nabanggit nyo yung Department of Migrant Workers na kakamakailan lamang po ito, no? Ilan taon siguro, no?
Wala pang isang taon yan.
Opo. At bukod po dito, may mga mapapubo kayong policies. Kasi po, yung mga Pinoy ito nabanggit natin kanina, more than 400,000 na dito sa Australia. Meron po ba kayong policies na na-envision para sa kanila, lalo na ngayon na mas growing pa yung population ng mga Pinoy sa Australia at sakbuan ng buong mundo po?
Ang manggagaling talaga yan dahil naging strategic partner na natin ang Australia. Ang ibig sabihin ng strategic partner, kasi iniisip ng iba, tungkol lamang sa defense and security. Hindi totoo yan. Pati sa economic side, palalaguin natin ang mga magandang proyekto na pwedeng dalhin ng Australiano, mga negosyante doon sa Pilipinas. At vice versa din, meron ding mga pumapasok dito. Kaninang umaga lamang ay nagpirmahan ng mga agreement, mga project na galing Australia dadalhin sa Pilipinas. Ngunit bukod pa doon, meron pang project na galing Pilipinas na investment dito sa Australia. Kaya dumadami at lumalakas ang opportunities para sa ating mga kababayan dito.
Nabanggit niyo po yung mga na-sign agreements. Meron po bang mga ine-expect within the day or sa ASEAN Summit po?
Palagay ko meron pa sigurong bubunga pa yan. Dahil sa nag-umpisa, what we are doing now, kaya ang katotohanan, nagpo-formalize lang tayo kasi nandiyan naman talaga yung relationship noon pa. At maganda naman ang pagsasama natin sa Australia. Pero informal lang, hindi sa gobyerno. Kuminsan mayroon business to business, mga joint venture, ganun. Pero ngayon, finormalize na natin. At yun ang strategic partnership natin. Higher level ng strategic partnership, mas maraming bubukas na opportunities. At yan, para sa atin, napakagandang development.
Yan po yung karaniwang tanong kasi yung strategic partnership, mabuti po na ipaliwanag nyo kasi tatanong ko sana, ano po ba ito para sa isang ordinaryong Pilipino? Kasi po, yan ang katanungan, narinig nila, di ba po, comprehensive tapos naging strategic. Parang, sandali, ano ba para sa akin to, para sa karaniwang Pilipino? Pwede nyo po bang bigyan kami ng ganong, paano mo may papaliwanag?
Mas mataas na level talaga ang strategic partnership. Kaya nga yung nabanggit ko, kuminsan ang ibang tao iniisip nila na ano lang ito sa defense and security. Pero hindi, kagaya ng nalagdaan natin kaninang umaga, ay makikita natin lahat ng klase, pati sa industriya, pati sa turismo, pati sa transfer of technology, lahat yan ay kasama dahil nagta-transform tayo ng ekonomiya natin at may pati na rin ng Australia sa buong mundo. Post-pandemic global economy, nagbago na talaga. Kaya kailangan lahat tayo mag-position ng tama. Kaya nagtutulungan tayo ng Australia. Kaya dadami at dadami, palagay ko yan. Dahil may mga opportunities na meron na ngayon na wala dati nung wala pa yung strategic partnership. And I'm talking about, yun na nga, yung sinasabi ko, about trade, about the economy, about investment, kasama na siyempre dyan yung defense and security.
Maganda po nabanggit nyo itong mga bagay na to. Kasi mga kababayan natin hindi minsan naiintindihan talaga, no? Pero ngayon po, na ito yung tinutulungan yung mga Pilipino na pumupunta dito sa Australia para sa mga oportunidad. Paano naman po makakatulong yung mga Pinoy dito sa Australia sa Pilipinas naman?
Basta ipagpatuloy lang ng kanilang ginagawa dahil napakaganda ng kanilang ginagawa. Kagaya nabanggit ko kanina, talaga namang makikita mo na naging kilalang kilala ang Pilipino. Na, the Filipino worker, talagang kilala na kahit saan. At nasa critical jobs na tayo sa kanilang ekonomiya. Kaya't makita mo, may tiwala na sa Pilipino. At hindi tayo nagbibigay ng problema doon sa host country. Basta't ang reputasyon nga ng Pilipino, basta trabaho lang ng trabaho. Kahit na wala na sa job description nila, sige pa rin. Kaya't yan ang naging, kaya talagang tumitingkad talaga ang pangalan ng Pilipino as overseas workers. At patuloy lang nila yan. They were very, very proud of them. And they just continue the good work that you are doing talagang patuloy na dadami ang opportunities pa, mas magiging higher level ang mga opening para sa mga ating mga workers hanggang sa professional level and pati education. Dumadami na dati siguro nung the past generations pag sinabi gusto ko mag-aral sa abroad laging pinag-uusapan US. Ngayon mas marami nang gustong mag-aral dito sa Australia kaysa sa US. Dahil, una-una, syempre, mas malapit. Pangalawa, maganda talaga ang standard na ng mga eskwelahan dito, mga university dito. Kaya't maraming namimiling pumunta rin. Kaya 35,000 na yung, halos 35,000 na yung estudyante natin dito. Kaya, palagay ko, beginning lang ito. Sa simula pa lang ito.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.